O pive sa veľa hovorí, ešte viac sa toho piva pije a v tomto celom procese musí byť niekto, kto nám to pivo aj navarí a tým niekto bude dnes Peter Demko, s ktorým sa budeme rozprávať v Piešťanských rozhovoroch, takže vítaj u nás.
Dobrý deň, ahojte.
Budeme sa rozprávať o pive, ty si získal aj ocenenie za jeden rok ako sládok roka. Automaticky, ako si sa dostal ty k tomu pivu?
To je taká zvláštnosť, že človek si nepamätá veľa vecí, ale ja si úplne presne pamätám, kedy som sa prvýkrát napil naozaj piva, ako som mal asi 13 rokov a viem, ktorý krčme Piešťanskej to bolo. A nepôjdeme ju menovať, aby nemali zle, že 13-ročnému chlapcovi dali pivo. A cítil som sa strašne dobre vyružne a dospelo, keď som si ho teda objednal. A to nadšenie, keď som ho dostal a ten strach, keď som ochutnal a zistil som, že toto je to, čo ľudia pijú, že čože. Ale to sa potom zmenilo na strednej a na vysokej škole, čiže pivko som mal tak nejak vždycky rád. Vždycky som k nemu inklinoval, aj keď ten prvý kontakt prišiel príliš skoro na to, aby som ho vedel oceniť. Napriek tomu, že napríklad som nemal veľa peňazí navyše, tak už ako mladý som si radšej dal menej piva, ale kvalitnejšieho ako viac nekvalitného. Čiže to tak nejak prirodzene išlo. A keď sa ma niekto opýta, že prečo som sa stal sládkom, tak mám vtipnú odpoveď, že som sa snažil maskovať svoj latentný alkoholizmus nejakou noble profesiou.
A podarilo sa to?
No, maskované to je dobré. Čím viac som sládok a čím viac mám ako keby neobmedzenú možnosť piť neobmedzené množstvo kvalitného piva, tak pravda je taká, že ho pijem menej. A nie preto, že by mi nechutilo, ale keď sa to už stane takou prácou na plný úväzok, tak človek sa radšej začne strážiť.
A kedy sa teda stalo toto prácou na plný úväzok? Kedy si sa uvedomil, že tomu pivu sa chceš venovať sám a budeš vyvíjať nejaké nové chute, nové pivné zážitky?
Celá takáto naša história začala 12.12.2012 o 12. hodine, 12. minúte a 12. sekunde, kedy sme s kamarátom otvorili podnik Živel v Lajerovom dvore. A pointa bola taká, že sme mali vlastný výčep, kde sme mohli čapovať, čo sme chceli. Ak niekto nevie, tak častokrát to je tak, že ty si od nejakej veľkého pivného gigantu podpíše zmluvu na 6, 7, 8 rokov, dajú ti výčap, dajú ti podpivníky, dážniky, ale nič iné nemôžeš čapovať. To sme my nechceli, mohli sme si čapovať, čo sme chceli. A vtedy sme začali objavovať svet takého takzvaného remeselného piva. A vtedy toho bolo ešte tak nejak maličko a my sme si povedali, však to pivko si budeme robiť sami, však to bude určite aj ekonomicky zaujímavé, aj ľahké a všetko. A v roku 2015 sme pribrali ďalšieho kamaráta a otvorili sme si vlastný pivovár Živel na Lodenici. Čiže pivku sa priamo takto, že nielen predajom, ale výrobou venujem od 2015. A musím povedať, že popri tej prvej idei robiť si pre svoju jednu krčmu vlastné pivko sme sa dostali veľa ďalej, ako sme si mysleli a musím teda priznať, že nás to trošku aj prerastlo.
Ty si nezačínal ako klasický začínajúci varič piva doma, ty si hneď išiel do takého toho veľkého prostredia, hneď si to varil vo veľkom. Tak koľko si toho piva na začiatku varil a či sa nejako stretla tá predstava s realitou? Ja si to možno predstavujem, že si zobriem jeden hrniec, tie ingrediencie a tam to miešam, ale teda ako to vyzerá v praxi?
Borka, máš pravdu, naozaj, že väčšina tých sladkov začína tak, že si začne variť doma v hrnci a postupne ten objem zvyšujú. My sme navarili presne jednu várku v hrncoch s polotovarou predtým, jak sme začali naozaj robiť pivo ako keby na profesionálnej úrovni, alebo teda už naozaj sme vo veľkých várniach. Prvá naša várňa bola 250 litrová a všetky naše tanky boli 500 litrové tanky. Čiže to už je, ako z dnešného pohľadu už by nám to samozrejme nestačilo, ale na začiatok to už je zaujímavý objem. Dneska máme 1000 litrovú várňu, máme kapacitu tankov celkovú 27 000 litrov. A za minulý rok sme navarili tuším 250 000 litrov piva, čiže aj to, že prešlo 5 rokov a my sme všetky objemy z niekoľko násobili.
Keď sa na seba pozrieš teraz, v tých začiatkoch, tak sú tam také momenty, keď si povieš, že ako sa nám toto podarilo, že sme to takto potiahli, že ako sme toto mohli vtedy urobiť takto a išlo to. Či si tak zrýchlil ten proces, alebo uľahčil si si to v tom zmysle, že tou praxou sa to samozrejme nejako zjednodušilo, alebo stále to je všetko tak, ako pred tými 5 rokmi.
Výborná otázka, lebo naozaj to je tak, že keď sa pozriem na tie začiatky, ani nechápem, ako sa nám to všetko tak podarilo. Lebo výroba piva je o neustálom zdokonalovaní a seba štúdium a hľadaní nových vecí a nových ciest. A dneska, keď vidím tie začiatky a porovnám si to tam, kde sme dneska, tak je dosť možné, že to pivo z tých našich začiatkov by mi možno ani nechutilo a povedal by som, že ty kokos, to sme predávali. A je to aj také prekliatie, lebo čím viac o tom vieš, tým viac máš potrebu to riešiť a robiť lepšie, ale to je nekonečný proces, vieš, že pivo není len o súrovinách, vode a varení. Keď zvládneš už to, že vieš, ako pripravovať správnu vodu, ako vyberať súroviny, ako ich zmiešať, ako ich extrahovať z nich tie látky. Potom zistíš, že existuje ďalšie svety, existuje to, že zistíš, že by sa mal zaujímať, koľko kyslíku máš v tom pive a to je zase 2 roky, kým sa s tým nejak pohráš, kým to sa to naučíš, kým to implementuješ do praxe, čiže to je nekonečný príbeh a možno, že keď sa stretneme zase za 5 rokov a budeš so mnou robiť nejaký rozhovor, tak možno poviem zase, že možno, že to pivo pre tých 5 rokov, na ktoré som dneska hrdý a za ktorým si stojím, by som si povedal, že ako som také niečo mohol variť.
Čiže tá nevedomosť na začiatku tak podnietila celý ten optimizmus a proces toho, že ideme do toho. A ako si sa dostal k tomu, že si sa stal sládkom roka?
Sládok roka je titul, ktorý udeľuje Asociácia malých nezávislých pivovarov Slovenska. A funguje to tak, že tam je 72 členov, plus minus, nepamätám si presne to číslo, a navrhnú, myslím, že 4 kandidátov a tých 72 členov hlasuje za jedného. Čiže sládok roka není titul, ktorý získa za to, že navaríš nejaké jedno dobré pivo. Je to také o tvojom prístupe, o tom, aký si sládok, aké máš výsledky, ako sa darí tvojmu pivovaru. Ale určite aj o tom, ako ťa vnímajú tí ostatní ľudia z toho segmentu. Ja osobne poznám minimálne 5 lepších sládkov, ako som ja, len na Slovensku, alebo len na západnom Slovensku možno. A sládok roka som dostal, pretože mám veľkú hubu a viem ma počuť a možno sa aj viem predať tým, že na tých akciách si viem povedať niečo, že ma ľudia tak nejak vnímajú z tejto branže. Sládok roka není len o tom, aké navaríš jedno pivo, alebo aké varíš pivo, je to o tom, čo tomu remeslu dávaš a ako to remeslo prezentuješ.
Po získaní toho titulu začal si s niečím zase viacej experimentovať s tými chuťami?
Ďaká tomu titulu asi nie, lebo pravda je také, že najviac, čo mňa na tej výrobe piva baví, je práve to experimentovanie. Vieš, že Červená väža, náš ležiak, čo máme od začiatku, tam sme už ako keby na úrovni, že sme povedali, že tí ľudia to už majú takto radi a už navzaj riešime nuancy, ale to nás ako keby úplne nenapĺňa, nebaví. Máme to radi, je to nevyhnutné, je to to, čo nás živí, ale vieš vymysleť pivo, teraz sme robili z rebarborov a medovkou, vieš, prísť na to, ako to tam dostať, tú chuť, aby tam vydržala, aby toto bolo kompaktné, aby to bolo harmonické. To je to ma bude baviť a jedno, aký titul by som vyhrával. Proste hrať sa s tým, vymýšľať nové veci, posúvať to ďalej, je to, čo nás naplňa.
Čiže máš také stavy, že večer si lahneš do postela a kombinuješ to tam v hlave a ráno sa zobudíš s tým, že idem to vyskúšať, namiešať, primiešať.
V podstate áno. Večer, keď si lahnem do postele, tak niekedy poviem manželke, prepáč, zobral som si prácu na domov a otvorím si nejaké pivko. Ale hej, ako každý, kto sa niečomu venuje, ak možno nejaký, niekto, kto robí torty, tak si večer rozmýšľa nad tým, že ešte by sa dala, ja neviem, takáto plnka urobiť. Takže hej, je to také, že veľa vecí si vieme už vyriešiť tým, že si to iba vymyslíme, nemusíme. Častokrát sa nás ľudia pýtajú, či najprv tie nové piva varíme nejak malom, alebo čo. Nie, proste dneska si už to vieme, už sme, nech to neznie egoisticky, ale už sme takí dobrí, že už vieme ísť rovno na hotový produkt, ktorý je väčšinou dosť podobný tomu, čo sme si predstavili. Napriek tomu, že keď používame chmele, ktoré ešte nikto nepoužil na Slovensku, alebo teraz sme napríklad použili nie pivovarské kvasnice na zakvasenie jednej várky piva, ale taký iný mikroorganizmus, ktorý tiež je novinka na svetovom trhu a na Slovensku teda o to skôr, ale to je málo kedy, väčšinou už ideme na ostatu, že aj keď je to experiment, tak máme veľmi slušnú predstavu o tom, čo z toho bude.
Ty sa dostal už aj k tým štýlom piva, takže aké štýly varíš toho piva a čo pijeme tu v Piešťanoch najviac?
Varíme všetky štýly bez obmedzenia. Máme to radi a tá diverzita tých pivných štýlov je tiež to, čo nás baví. Pravda je taká, že Piešťanok sa najviac pijú ležiaky. Červená väža s našou 11-kou, respektíve na leto slňavou desinkou, sú piva, ktoré superia v rôznych mesiacoch od to, ktoré je naše najpredávanejšie v rámci Piešťan. Čiže Piešťanci majú radi klasické, poctivé ležiaky. Samozrejme, všetky tie chmelovejšie, zaujímavejšie IPA majú tiež svoje zastúpenie v predaji u nás v Piešťanoch, aj v živli, aj v pivovare. Ale percentuálne to je možno ani nie polovica.
asi si zvykli už aj na tie názvy, je to také všetko ľahko zapamätateľné. A bola to aj taká ľahká voľba, keď ste volili názvy tých pív?
Na začiatku sme mali takú utkvelú predstavu, že budeme lokálni a že budeme lokalpatrioti. Naše prvé pivo sa volá Jedenástka, lebo sme ešte nevedeli vymýšľať názvy, ale druhé už bola Červená väža. Už sme si povedali, že to bude také vtipné, keď manžel doma povie, že idem na Červenú väžu a žena sa bude tešiť, že ide si zabehať alebo neviem, zabicyklovať, ale on skončí na pivku. A ešte aj Vandál, keď som vymýšľal názov Vandál, tak som si hovoril, že jednak Pišta Vandál, čo nám robí takého patróna, jednak moja obľúbená IPA z konkurenčného pivovaru bola Punk IPA, tak ja som si povedal, že ja budem mať Vandalipu. Ale ešte som si tak snažil našiť, že Vandali bol etnikum, ktoré obývalo územie Piešťan, dokazateľné v dávnej minulosti.
Našiel si k tomu tú potrebnú
históriu. Našiel som, ale potom už prišli také názvy ako Hessian Mercenary alebo Rich Peach alebo tak, a to už sme si povedali, že to by bola veľká škoda, názov Rich Peach pre pivko, ktoré sme chceli navariť iba raz, ale odtedy je stále ponuke, lebo malo veľmi dobrú rozumu, že by bola škoda proste ostať naozaj iba pri piešťanských názvoch, a zvlášť keď sme začali sa tak aj otvárať tomu slovenskému trhu.
Čiže toto sú také názvy, ktoré zostanú, to sú tie trvalé, tie zostali piešťanské, a také tie experimenty, špeciality, tie budú asi navždy také výstredné aj názvovo.
No, asi áno, názov je dôležitý, tak ako label, ako nejaká etiketa. Vieš, daj zlému pivu dobrý názov a prejaž ho skôr ako dobrému pivu, keď dá zlý názov. Čiže hráme sa s tým, je to zaujímavé, lebo čím ďalej to je ako keby, nechcem povedať, že ťažšie, ale väčšia výzva nájsť nejaký dobrý názov. A niekedy to, musím sa priznať, že už odfalakneme, lebo nemáme ani čas, ani dostatok kreativity, ani nič, a niekedy si fakt, že dáme záležať a zapojíme všetky tri živé mozgové bunky, čo nám ostávajú, a to spomínam všetkých troch spolumajiteľov, a snažíme sa vymysleť nejaký ten názov dobre. Niekedy to je prirodzené, je to samo pekné, niekedy sa trápime, aj tak to je zle.
A ako vyzerá možno ten tvoj bežný deň a možno taký ten mýtus, čo si všetci myslia, že ten sladok musí non-stop mať v sebe nejakú dávku alkoholu, tak ty si síce povedal, že čím viac toho piva varíš, tým menej ho piješ, ale tak aká je tá realita?
Sladkovský deň začína veľmi skoro, pretože tá várka toho piva môže trvať kľudne 12 hodín, len jedno varenie, pri tých ťažších pivách je to bežné. Sme traja, čo sa podieľame priamo na výrobe piva. Prví naši ľudia prichádzajú na 6 do roboty. Dneska sme napríklad začali o 4, lebo jeden z našich sladkov je čerstvý tato a synačík ho zobudil o 3, tak si povedal, že už aj tak nezaspí a išiel variť skôr, ďaka čomu teda sme skončili skôr a môžeme mať tento rozhovor. Všetci tí, čo si myslí, že to je taká romantická, príjemná robota, musím povedať, že to je drina. Proste začína skoro. Keď si v robote iba 10 hodín, tak to je v podstate krátky deň. Je to fyzicky náročná práca. Ten slad, ktorý ide, to je základ varenia toho piva, a na várku ho ide v priemere 250-300 kg, tak ručne treba našrotovať, treba ho ponosiť do várne, treba ho vysypať do várne. Každý 50-litrový súd váži 62 kg, treba ich dávať na seba, stohovať ich. Ani s tým chlastaním v tej práci to nie je také ružové. Keď vyrábaš niečo z oceli, tak vieš, že majú už tam navrtané takéto diery, tak si ich premeriaš, aby si zistil, či si vyvrtal správne diery. Ale keď robíš pivo, tam nemáš, tam meriame samozrejme nejaké veličiny, ale skutočný výstup kvality je tá chuť. Kebyže proste naši sladkovia vrátane mňa začneme od rána príliš veľa degustovať, tak nie sme schopní na obed už to pivo zhodnotiť správne. Je to dôležité aj v tom, že podľa tej chuti a vône my rozhodujeme o ďalšom kroku v tom tanku, či už sa podkladí, či už sa odstrelia kvasnice, či už sa tam má pridať chmel alebo odobrať alebo tak. Netolerujem ani mne, ani svojim zamestnancom, ktorí vyrábame pivo, to, aby sa opili v práci z toho piva. Pivom ochutnávame neustále, ale doslova to je o tom, že musia vedieť šoférovať, čiže nemôžu byť opití. Čiže je to také, pre veľa ľudí je to sklamanie, že jednak sa narobíme a jednak ani toho piva si toľko neužijeme.
Keď takto vlastne už si odborník na to pivo, na tie všetky chutie, že už to máš tak v ústach podchytené, tak keď ideš niekde do zahraničia alebo kamkoľvek inde, objednávaš si nejaké tradičné piva alebo skúšaš také všelijaké lokálne špeciality? Ako si na tom s takými špeciálnymi pivami?
Málo kto chce ísť už so mňou na pivo. Práve preto, že aby som bol dobrý vo svojej profesii, tak tomu pivu musím rozumieť. Nielen teda výrobe, ale aj jeho hodnoteniu na základe rôznych chutí. K kvalita piva sa doslova hodnotí tak, že máš rôzne štandardné chuťové prejavy, a ktoré môžu byť aj nejakou vadou, a tých musíš vedieť pomenovať. Ak chcem chodiť na degustačné súťaže, tak musím sa nechať ako keby kalibrovať v podstate aspoň raz do roka. Čiže ja prídem kľudne s kamarátmi do nejakej krčmy, povedzme aj zahraničí, a ja im poviem, toto pivo je tu už dlho narazené, trúbky sú špinavé, tuto bol problém pri kvasení, a oni to nechcú počuť, oni chcú si dať pivo a užiť si to, ale ja už to neviem vypnúť, takže to je dosť
ťažké.
Čiže robíš
také prednášky pri takém klasickom odreagovaní.
Skôr sa sťažujem na pivo, popravde, ale veľmi rád chodím aj po svete, aj po Slovensku a skúšam aj tradičné, ale viac sa zameriavam na také menej komerčné, lebo tradičné často aj zahraničí, ale aj u nás znamená komerčné, a to je svet, ktorý my nemáme až tak radi, ale skôr, že tradičné štýly, ale v podaní malých lokálnych výrobcov, takých, akí sme my, proste poctivé, bez chémie, nepasterný filter, ideálne.
Je nejaké pivo, ktoré ťa vyložene prekvapilo, že z čoho bolo, dajme tomu, vyrobené, alebo čo si tam cítil?
Nepil som také, ale dve piva sú legendárne, napriek tomu, že väčšina ľudí ich nepila a asi ani nechce. Jedno je pivo, ktoré bolo zakvasené kvasnou kultúrou z brady sládka. A druhé, ktoré, a to už by som si nedal, a druhé bolo zakvasené tiež kultúrou kvasiniek, ale získaných z ohambia nejaké modelky. To sú piva, ktoré sú už podľa mňa trošku za čiarou, a akože ako marketing to je dobré, lebo to všetci vedia, že také sú. To už je moc.
Ale bradu si zapúšťaš, tak možno na...
Nemám čas sa holiť.
Možno na staré kolena ešte niečo vymyslíš.
Toto je smer, ktorým nechcem ísť naozaj, že toto ma neláka, ale aj tu máme napríklad plechovke pivo, ktoré je zmrzlinový milkshake s vanilkou a bourbonom, čiže... Na výrobe piva je fascinujúce to, že máte k dispozícii 50 ľahko dostupných úplne rôznych sladov, máte k dispozícii 370 absolútne originálnych chmelov. Už len kombinácie medzi nimi vám dávajú neobmedzený svet, ale do toho máme svet korenín, ovocia, byliniek. Proste to je úplne otvorený svet, kde záleží na vašej predstavivosti, fantázii a kreativite a ume, aby ste tie chute nejak zladili, spojili a vytvorili hocičo. Existuje pivko s udenou slaninou, existuje pivko s najšialenejšími ovociami, exotickými dragonfly ovocia, neviem čo. Čiže v tomto to je super, ale všetko treba robiť s rozumom. Niekedy to je na úkor kvality, keď sa tá fantázia pustí príliš moc.
Čo je takým najväčším zadosť učinením pre každého sládka?
Deň voľna, alebo nedaj Bože dva. Aj pre mojich kolegov je to naozaj tak, aj pre kolegov z branže. Je to, výroba piva je naozaj náročná. A samozrejme, plná terasa ľudí je super, dobré recenzie, kladné hodnotenia, poplácanie po ramene o tom, že to je fakt dobré pivo, je super. Treba ale povedať aj to, že nikdy nenavaríš pivo, ktoré bude chutiť všetkým, a to ani není cieľ, ale máš 10 ľudí, 8 ti povedia, že to pivo je super, jeden ti povie, že nič moc, a jeden ti povie, že to je úplne zlé pivo. Čiže to je tak vždy a asi so všetkým, nielen s pivom.
Nech sa ti teda v tom darí a ďakujem, že si našiel na nás čas.
Ďakujem veľmi pekne, Barborka, za pozvanie a všetko dobré s tvojimi podcastmi. Nech sa ti darí.